lytter til Radio 4.
Velkommen til Radio 4 morgen.
Danskerne skal have flere børn. Det har været et budskab fra mange, både politikere, økonomer og forskere. Men mange ansatte på det private arbejdsmarked skal vente i flere måneder, måske op til 10 måneder, for at de får ret til fuld løn under barsel. Vi spørger Djøf, hvad det betyder for lysten til at sætte små nye mennesker i verden. Og det er klokken 6.34.
Jamen en halv times tid. Vi runder også en gymnasiefest, der fandt sted i Horsens. I weekenden, den fest har nemlig efterladt mange elever med øjensmerter og forbrændte kroppe også. Det er sandsynligvis på grund af noget, det lys, der blev brugt til festen undervejs på, til den fest, de havde på skolen. Altså det lys, de brugte til festen, gav dem øjensmerter efterfølgende. Vi taler med en gymnasieelev og en øjenlæge også, og det bliver her klokken 6:15.
Ja, vi skal også snakke med rektor, men det er meget senere på morgenen. Og så skal vi til et meget nuttet dyr. Ja, vi skal tale om alpakaer.
Altså ualmindeligt nuttede dyr, vil jeg sige.
Ja, du har faktisk personlige erfaringer med alpakaer. Jeg har lidt fra en rejse til Sydamerika på et tidspunkt og sådan noget, men det er egentlig også det.
Min personlige erfaring, bare lige ganske kort, det er netop det med, at man kan bruge alpakaen til terapi. Hvis man lider af for eksempel angstproblematikker, så kan man gå en tur med en alpaka og på den måde komme i zen-stemning, altså helt ned i ro og harmoni sammen med det nuttede dyr, man går sammen med. Og det er faktisk lige præcis den form for terapi, vi skal kigge på. Og det gør vi her i Radio 4 morgen lige om lidt i studiet. Er det Christine Ankerhus
og Eva Dalgaard Andreasen.
Og vi håber, du er med os på sms'en på nummeret 1424. Godmorgen.
Godmorgen.
Du lytter til Radio 4.
Hvor vi netop skal kigge på det nuttede sydamerikanske dyr. Drøvtyggende, uldent og spyttende er det også. Det er nemlig alpakaen, som hjælper. Hvis man har noget uro i kroppen på en eller anden måde, så kan den give en smittende effekt til den, der er sammen med dyret. Blandt andet har du oplevet det, Tobias Jensen. Godmorgen.
Godmorgen.
Hvordan har du oplevet, at en alpaka, altså det her dyr, det kan give dig ro?
Jamen, altså det er jo, de har jo deres helt egen specielle måde at være nærværende på, altså i forhold til andre dyr. Så det, man bare går ind til dem, og de er totalt kontaktsøgende på deres helt egen præmisse. Det er jo ikke sådan totalt nussedyr, som de ellers er meget indbydende til med den store lodne uld. Så er de bare nærværende på en helt speciel måde foran til en hund, der kommer hen og bare vil snakke. Der kommer de jo hen på deres helt egen måde og bare står og nynner og lige ved asen ned af halsen eller noget.
Sagde du nynner?
Uden at være frembrusende. Ja, de har sådan nynnende lyd, når de snakker.
Hvordan snakker en alpaka?
Ja, hvad siger du?
Hvordan snakker en alpaka?
Jamen, de nynner med sådan en M-lyd. Sådan, når de står og snakker.
Ej, hvor fantastisk det alede.
Men Tobias, prøv lige en gang at beskrive dyret, altså alpakaen, som vi taler om. Jeg ved, det kan blive sådan cirka mellem 90 og 130 cm højt, og så kan det også veje lidt forskelligt, alt efter om det er en han eller en hund. Op imod 140 kilo er de allerstørste. Men prøv lige at beskrive de dyr, som du omgås.
Jeg har 6 drenge, henholdsvis 3 hængste og 3 vallakker lige nu, som jeg tilbyder alpaka walks og alpaka hygge ud på folden med. Det er et sydamerikansk dyr, der stammer ned fra Peru og har jo bare taget Danmark med storm og det meste af verden, hvor der kun kommer flere og flere til.
Så har vi nogenlunde styr på dyret, Tobias Jensen, men lad os så prøve at få styr på, hvad det var for nogle udfordringer, du havde, før du begyndte at omgås alpaka.
Jamen, jeg har levet med total angst siden folkeskolen meget tidligt og kunne nærmest ikke gennemføre folkeskolen og blev så sendt videre til en specialskole, hvor jeg nogenlunde fik taget en eksamen, og var så heldig at få tilbudt en STU, hvor jeg mødte det fantastiske dyr.
Og hvad er det så helt præcis, du har lavet sammen med dyret, som har givet dig roen?
Jamen, jeg har fået lov at nørde og arbejde med dem, og komme mere og mere ind på livet af dem nede i den STU-uddannelse, jeg var på. Til at starte med, jeg havde aldrig nogensinde mødt en alpaka, før jeg startede på den skole. Så jeg må sige, at de har bare taget mit hjerte med storm.
Men jeg tror stadigvæk, at vi skal høre, hvordan det gik ind og rørte din sjæl og din uro. Hvordan kunne det påvirke dig i det omfang, at du følte, du fik det bedre?
Jamen, det gjorde det jo på den måde, at når jeg nu fik min angstanfald, det kunne jeg også sagtens få fra skolen, hvis jeg blev stillet en svær udfordring. Så manglede jeg altid et sted, hvor jeg skulle gå hen, og så tror jeg bare, det var skæbnen, eller fordi jeg var gik lidt rundt på grunden, og, altså, hvor jeg ikke rigtig kunne finde nogen pladser. Jeg sendte på alpakkefolden og fandt ud af, at når man sad og havde det særligt og noget, så kom de stadigvæk hen og bare stod og kiggede med store øjne, og man kom helt ned i ro og lige fik lov at sunde sig igen, og kunne godt se at, at finde ro i sindet, så man var modig nok til at gå videre igen.
Og i dag har du, Tobias, din egen virksomhed, hvor du netop underviser med alpakaer og tilbyder folk at gå en tur med de alpakaer, ja, som du selv har. Og hvordan går det med din sociale angst i dag?
Jamen, den er jo... Man kan jo aldrig sige helt væk, jo, men den er så meget væk, at jeg ikke er sådan udfordret med det mere, og jeg nu er nået der til, at jeg kun bare kan arbejde videre med den og gøre den endnu mere stærkere, hvilket jeg jo nu har muligheden for i min egen virksomhed med kunder og sådan noget.
Og jeg har jo, som nævnt, prøvet selv at gå en tur med en alpaka for at prøve at mærke den her ro omkring det. Jeg kan godt genkende, hvad du beskriver, Tobias. Og nu tænker jeg, Eva, du har ikke prøvet det. Du må være syg og indebrændt af spørgsmål her i forhold
til. Jamen, det er jeg også fordi du sagde det der med, at det er ikke ligesom andre dyr. Fordi der er jo mange, der for eksempel får en servicehund, også folk med angst eller fobier, hvor hunden kan hjælpe dem. Hvad er det, en alpaka kan, som en hund ikke kan?
Jamen, det er jo nok det der med, at altså, jo, en hund, den er jo også meget nærværende, men den er sådan, nogle gange kan de jo godt være lidt over det hele, og der skal ske lidt mere, hvor en alpaka, den stiller ikke så mange krav til dig, som en hund, den vil gøre. Der skal du egentlig bare være sådan til stede hos dem, og når man går tur med dem og sådan noget, der er det totalt på deres præmisser. Du kan ikke skynde på en alpaka, de tvinger dig totalt til at gå langsomt. Der kan du godt trække en hund afsted, hvis du er stresset, så er man jo helt naturligt hurtigt.
Så det er simpelthen deres langsomme tempo også, der får en selv ned i ro?
Ja, så hvis man ikke er rolig omkring den og skal gå en tur, og man selv går mega stærkt, fordi det gør man jo helt naturligt, når man tænker på mig, så trækker de altså den anden vej, så de tvinger dig lidt til at gå langsomt, hvor du så også får hjerterytme ned og får lov til at trække vejret, og så kigger man tilbage på dyret og tænker, hvorfor går vi ikke lidt hurtigere, ikke? Og så bliver man også tvunget til at gå og stå stille lige og være nu ude der med dyret.
Tobias, dit forhold til de bløde dyr begyndte tilbage i 2020, hvor du begyndte på Sorte Lung STU, som altså er en særligt tilrettelagt uddannelse med vægt på dyr, landbrug og natur. Og med derfra, der har vi Frederik Gran Madsen, leder af Sorte Lung STU. Godmorgen til dig også.
Godmorgen.
Hvordan opdagede du, at alpakaen har den her særlige evne til at give ro i unge, udfordrede mennesker, som vi hørte hos Tobias?
Jamen, det var jo egentlig også sådan lidt tilfældigt. Altså, vi havde ikke alpaka i starten, når vi startede stedet, men det fik vi...
Frederik, jeg skal lige sige, at jeg prøver at skrue op for din lyd. Det er som om, at du er meget, meget langt væk. Kan du tale lidt længere ned i telefonen på en eller anden? Nej, det er faktisk ikke meget bedre. Jeg har skruet mega meget op for dig. Jeg tror, jeg lader regirummet lige prøve at tage sig lidt af lyden på dig, Frederik.
Det kan også være, at du har et headset på, som måske gør lyden lidt lavere. Nej.
Okay. Så ved du hvad, nu blev det
nu
faktisk bedre, Frederik. Ja, ved du hvad, alt er godt. Godt, så lad os prøve at høre, hvordan har du opdaget, at alpakaen kan bruges på den her fornuftige måde?
Jamen, det er jo dyr, vi jo ikke havde helt i starten. Vi fik på et tidspunkt, da vi havde været lidt i gang, og så tog det jo også os selv med storm, det her med, at de ser så bedårende ud, og de altså, ligner en bamse, når du kommer hen til dem. Men altså også det der med, som Tobias så siger, de rolige lyde, de kan godt, de opsøger os, selv store flokke af mennesker, kan de finde på at komme gående ind imellem. De har ikke den her... De er ikke så overvældende, selvom de er kontaktsøgende. Fordi altså, andre dyr kan jo godt virke meget overvældende, hvis de sådan kommer så tæt på, som alpaka er tit. Det gør bare, at de er nemmere at arbejde med.
Og hvordan og bruger noget, I det i undervisningen?
Når man så arbejder med dem, så som konflikter, de afregnes også sådan overskueligt og roligt. Det er spyt og sparker, det er sådan... Også noget, som det er ikke noget, der gør os noget, og på den måde, så mister man heller ikke tilliden. Altså, de mister ikke tilliden til os, så vi ikke fortsætter at vide med dem.
Men hvordan tilrettelægger du det ind i undervisningen med dyrene?
Jamen, fordi vi er et sted, hvor altså, vi bruger landbrug og natur, og altså, alt i naturen til at undervise eleverne. Og det er, at man sådan ligesom får en motivation, som Tobias så sagde, jamen så blev han betaget af dem og gik ned til dem, når det var, han havde det skidt. Og det er jo en til min anden ting, er jo så også, når så synes de er så søde og hyggelige, så får du også lyst til at gøre nogle ting med dem. Og bare det i, at du er motiveret i at gøre nogle ting af dem, gør jo egentlig, at man bevæger sig. Og det er jo tit noget af det, der skal til for også at komme af med det, man går og føler og tænker måske. Altså ikke helt handlet på ens følelser, men også lige pludselig bliver motiveret til at gøre noget med naturen, eller med noget af det, man ligesom bliver fanget af, ikke? Det er tit det, der skal til, at man ligesom skal forblændes eller et eller andet lige kort. Og så kan man lige pludselig åbne op og arbejde med en helt masse andre ting.
Frederik, du faldt lidt ud, da du sagde noget med spytte og sparke, fordi det er jo sådan noget, som mange mennesker, de måske også tænker lidt på, når de tænker på alpakaer og lamaer og sådan, at de faktisk også kan blive sådan lidt gnavne i det, ikke? Og så give et lille los, eller der er mange, der har prøvet at få spytte ind gennem vinduet i Knuttenborg eller sådan et eller andet. Altså, hvordan takler I det? Fordi de har jo også lidt temperament, selvom de er så rolige, som I siger.
Ja, og det er der faktisk ikke sjovt nok ikke ret mange mænd gør andet end at grine lidt af, så tripper det lige en 2-3 trin væk, fordi at afregningen er overskuelig. Altså, det er et spyt, hvor du sjældent bliver ramt. Bliver du ramt, så får du sådan en grøn flat lige i der, hvor du bliver ramt. Og det lugter forfærdeligt, så griner man lidt af det. Men sparket er ikke noget voldsomt heller. Altså, at blive sparket af sådan en labradorhund eller sådan noget, når den lige lasker til dig, så det er cirka det. Så det vil sige, det er ikke noget voldsomt. Altså, det virker ikke overvældende heller der, når de afregner, for at vi ligesom har brudt deres grænse. Men og de løber heller ikke væk. Altså, så kan det godt være, at de lige løber 5 meter væk, men så inden for et øjeblik, så står de allerede 1,80 meter tilbage. Og skal være med igen.
Så er det ikke ligesom at blive sparket af en hest, for eksempel?
Nej. Slet ikke. Overhovedet ikke. Det er sådan meget stille og roligt, når det er det. Og det er det jo. Det er de bare hele vejen rundt med alt det, de gør. Så er der ikke noget, der sådan er sundt.
Og måske vi lige skulle vende tilbage til dig, Tobias Jensen, som altså har haft glæde af at gå med alpaka og arbejde med alpaka, og nu også har din egen virksomhed, hvor du underviser med alpaka og tilbyder folk at gå tur med en alpaka også. Hvordan bruger du egentlig selv alpakaen nu om dagen i dit eget liv?
Jeg bruger dem meget stadigvæk. Nu har jeg jo en meget travl hverdag. Jeg har fuldtidsjob ved siden af min egen virksomhed også. Og har heste og sådan noget, der skal rides. Så hvis jeg har en meget, meget travl uge, så prioriterer jeg det højt, hvis jeg ikke har kunder, jeg skal gå tur med, at jeg selv kommer ud og går med dem. Fordi ellers så løber min hverdag hurtigt stærkt. Men at man også lige selv bliver tvunget ned i gear. Og så ikke har tid til det, så bliver det bare en sidetur ude på marken lige et kvarter 20 minutter, og få lagt ind i planen.
Tobias Jensen, tidligere elev på Sorte Lung, og Frederik Grand Madsen, leder af Sorte Lung. Tak fordi I var med os i Radio 4 Morgen.
Det passer lidt. I må en god dag.
Og i lige måde.
Ja.
I lige måde.
Mordbrande, bankrøverier, gidseltagninger og bombeattentater.
De efterlod sig 33 dræbte, 11 stykker. Det var politifolk, der var embedsmænd, der var også de her politikere fra toppen af erhvervslivet.
Gennem årtier hærgede en venstre-ekstremistisk terrororganisation Vesttyskland.
Hvad var det egentlig, som hovedformålet var med Rote Armee-fraktion?
Få den fulde historie om Rote Armee-fraktion i Krimiland.
Det er uhørt brutalt noget af det, som vi skal ind på.
Lyt i Radio 4's app, eller der, hvor du lytter til podcast.
Det er mandag morgen, og det er en morgen, hvor vi må formode, at en del danskere er vågnet med ømme stænger.
Ja, eller også har de ligget vågne hele natten med kramper.
De har slet ikke sovet overhovedet. Og så kan der også være enkelte, der bare springer ud af sengen, til trods for, at de måske har løbet Copenhagen Marathon i går. Der var sol, der var regn, og så altså stensikkert også en masse ømme ben bagefter. Men to, der måske nok vågner i dag med et særligt bredt smil på læberne, det er to atleter fra AGF Atletik. For de blev nemlig henholdsvis den hurtigste danske mand, og den hurtigste danske kvinde ved løbet i går.
Det er
godt gået. På herresiden, der var det måske nok forventet, at det skulle være Jakob Sommer Simonsen fra AGF Atletik. Det var imponerende. Han nåede i mål på 2 timer og 11 minutter og 24 sekunder. Og når, jeg nævner sekunderne, så er det ikke helt ligegyldigt. For han var nemlig 2 sekunder langsommere end sin egen personlige rekord.
Det har sikkert irriteret ham lidt.
Det har det nok. Men til gengæld, så har han altså gået hen nu og blevet den hurtigste maratonløber på dansk jord nogensinde. Så hurtigt var det altså alligevel. Men jeg synes lige, vi skal dvæle lidt ved den hurtigste danske kvinde. Vi løbet i går 27-årige Sara Skov Christensen, også fra AGF Atletik. I en video fra Copenhagen Marathon, der siger hun nemlig sådan her. Prøv lige at spidse ører.
My name is Sarah. This is my first marathon and I'm very happy to have done it here in Copenhagen on home soil. I won the national championships and I'm very happy for that.
Ja, hun siger, this is my first marathon.
Det er simpelthen hendes første.
Ja, 27-årige Sara Skov.
Sådan.
Hun er landets hurtigste på halvmaraton, så hun kender altså de lange distancer. Det er ikke fordi...
Jo, men der er alligevel hvad skal vi sige, 21,1 et eller andet kilometers forskel.
Dobbelt op. Hun siger også bagefter, at det var virkelig hårdt og langt, og jeg lagde lidt for hårdt ud, siger hun også, men jeg er godt tilfreds med min tid. Og tiden var 2 timer og 38 minutter og 38 sekunder. Vi forsøger faktisk her til morgen i Radio 4 Morgen at få fat i Sara Skov Christensen fra AGF Atletik, for at høre det her, det første maraton, for jeg er drønende nysgerrig. Har hun heller ikke trænet distancen? Altså, er det det første offentlige løb, eller det første ever?
Ja, det er meget spændende. Altså, de fleste af de her træningsprogrammer op til at løbe et maraton, der skal man jo faktisk ikke løbe selve maratondistancen før på dagen.
Nej.
Det er der i hvert fald mange, der sværger til. Og så er hun kun 27, og det synes jeg er værd at bemærke, fordi Præcis. Det er jo faktisk sådan, at på lang distance, så bliver man typisk bedre og bedre i en hel del år fra 27 og frem. Det kan være, at der er nogle rigtig gode rekorder i hende.
Hun spår sin lovende fremtid. Jeg slutter lige ved den danske mandlige vinder af maraton i går, Jakob Sommer Simonsen, for han får senere på ugen her at vide, om resultatet i går er nok til, at han får en billet til OL i Paris til sommer. Så det er jo også spændende.
Det kan godt være, det er det, der har holdt ham søvnløs i så fald.
Måske. Ømme ben og smil. Godmorgen på en mandag morgen.
Du lytter til Radio 4.
Hovedpine, kvalme og træthed er symptomer på helt almindelige tømmermænd. Men da eleverne på Horsens Gymnasium og HF vågnede lørdag morgen efter en skolefest, så var der forbrændinger på huden og svigende øjne, og det var et større og ret uventet problem. Nanna Larsen, godmorgen. Har vi Nanna med?
Ja.
Hej Nanna, du er 18 år gammel, og du går på Horsens Gymnasium og HF, og du var med til festen i fredags. Og det betød, at du i går, da det var søndag, og skulle til konfirmation, måtte bære solbriller hele dagen. Hvorfor måtte du have solbriller på?
Jamen altså, jeg har egentlig haft så mange øjensmerter og svin og irritationer i øjnene, at jeg kan ikke se ud i dagslys, uden at det generer mig ikke så meget, at jeg må tage solbriller på.
Tag os lige med tilbage til fredag aften. Altså, der er masser af glade mennesker, de danser, der er høj musik, der er et lysshow, hvor der blandt andet også var 2 UV-lamper og noget stratoskoplys og sådan noget. Hvornår går det op for dig, at der er et eller andet galt?
Det går egentlig først op for mig lørdag morgen. Jeg var kun til festen i cirka 2,5 timer, da jeg egentlig tog tidlig hjem. Og så næste morgen, så sidder jeg og kigger og siger til min veninde, jeg kan ikke rigtig se noget, når jeg kigger altså længere frem. Alting er bare sløret. Og hun griner lidt af mig og siger, nå okay, ligesom om at benen måske var lidt træt. Og så begynder mine øjne egentlig bare at blive mere irriteret og lever på øjenlågene. Og så læser jeg jo så på vores lektieplatform, at der er flere, der har strømproblemer. Og så tænker jeg, at jeg må hellere søge vagtlæge, og rigtig nok, så er jeg også ramt af det her med forbrændinger i øjnene, og må komme på antibiotika.
Hvorfor giver man antibiotika?
De siger, at det skulle hjælpe på de her forbrændinger. Så ved at tage det sådan noget antibiotikasalve 4 gange om dagen, jeg skal så gøre det i 6 dage, så skulle det fjerne de her forbrændinger, der var i øjnene, og hjælpe med at dulme det. Så det skulle gerne gå væk af sig selv. Mener lige med at bruge det.
Lad os lige sige godmorgen til Maria Voss Kyn.
Godmorgen.
Du er overlæge på afdelingen for øjensygdomme på Rigshospitalet. Du ved jo meget mere om, hvorfor man giver antibiotika. Den her smerte og den her oplevelse, Nanna har i øjnene, hvad tyder det på?
Altså det tyder på det, som vi også kender under navnet svejseøjne eller sniblenhed, som er egentlig, at øjets overflade bliver udsat for de her UV-stråler, som jo er skadelige. Og det svarer lidt til det, man oplever, hvis man får en solskoldning, for eksempel hvis man opholder sig lang tid i solen, uden for eksempel solcreme. Det kan så også ske på øjets overflade. Det er derfor, blandt andet også derfor, det er en god idé at bære solbriller, når man er ude i solen. Men det, man opdager det jo bare for sent. Og det er jo også det, Nanna fortæller, at det er jo først dagen efter, at der opleves symptomer. Og det er også det, man kender, hvis man har opholdt sig for lang tid i solen. Man opdager det sjældent, mens man ligger der. Det er først bagefter, det går op for en.
Til TV2, der fortæller vagtlægen i Horsens, at man har fået et 60-cifret antal henvendelser efter den her fest. Altså med folk, som har været til festen, som oplever gener. Er der nogle af de her mennesker, som kan komme til at opleve varige men?
Det er nok ikke så sandsynligt. Altså, det kræver længere tids ophold i UV-lys, hvis det er, man skal få varige men. Så de her symptomer, som Nanna beskriver, og som jeg vil tro, at hendes venner også oplever, det er forbigående. Så jeg vil forvente, at det går i sig selv i løbet af nogle dage. Det er relativt ufarligt, men dermed ikke sagt, at det ikke gør ondt, for det er rigtig ubehageligt.
Hvad er det, der skal til for, at øjet så bliver, eller øjnene bliver gode igen?
Egentlig så er det primært så er det tid. Så går det af sig selv igen. Ligesom man kender det, hvis man får en solskoldning i huden. At det gør rigtig ondt de første par dage, og så aftager generne. Og det, man så kan gøre sådan behandlingsmæssigt, det er egentlig, så kan man give nogle øjendråber, som kan lindre lidt de symptomer eller det ubehag, man har for øjnene. Og det kan for eksempel være sådan nogle kunstige tårer, som smør øjets overflade lidt ekstra. Så kan det være måske nogle smertestillende. Og så en gang imellem antibiotika, som også kan lindre lidt. Og så i hvert fald måske forhindre, at man er så uheldig at få en infektion oveni. Fordi der kommer jo nogle sår på øjets overflade, som kan blive inficeret, ligesom man kender, hvis man har et sår i huden.
Og det er derfor, hun får antibiotika. Altså på huden, der kender vi jo sådan en skoldning. Og der taber man jo typisk huden. De i gåsøjne forbrændte celler, de frastødes på en eller anden måde, og der kommer nogle nye. Er det det samme, der sker i øjet?
Det er det i princippet. Man får et sår på øjets overflade, som så skal hele op. Og det er også derfor, at de symptomer, som Nanna beskriver, det er det, som vi ligesom kender, hvis man skulle få en rise eller et sår på øjets overflade. Det er sådan egentlig det samme, man beskriver på den ved de tilstande.
Nanna Larsen, gymnasieelev på Horsens Gymnasium og HF, taler vi blandt andet med, fordi at der er den her ret specielle historie, som handler om, at en række elever, måske et 60-cifret antal elever, er blevet ramt af gener i øjnene og forbrændinger på huden efter en gymnasiefest. Nanna, beroliger det dig lidt at høre, hvad overlægen her fortæller?
Ja, det vil jeg sige. Nu er jeg så heldig, at jeg selv har en mor, der er sygeplejerske, så jeg har faktisk også snakket lidt med hende. Men det er rart at høre i forhold til, at der er nogen i min klasse, der er meget hårdt ramt. Det her med, at det altså forhåbentlig ikke skulle give noget efterfølgende. Fordi selvfølgelig er jeg bekymret for mig selv, men især for dem, som jeg ved er både forbrændt i ansigtet og øjnene. Ja.
Ja. Skal du i skole i dag? Kan du overhovedet det?
Ja, altså, jeg tager i skole i dag, men det bliver nok med solbriller på en hel dag. Så det må vi se, hvordan det går.
Det bliver lidt specielt at undervise flere klasser på gymnasiet, som sidder med solbriller på. Er der mange fra din klasse, der er ramt, ved du det?
Ja, altså, jeg ved, vi er en 8-9 stykker, som er ramt, hvor det er sådan, at vi har fået antibiotika. Og så er der nogle enkle, der har været forbi vagtlægen og bare har fået fået saltvandstrupper, for at øjnene var lidt tørre og sådan noget.
Det er virksomheden, der hedder Fire Disco, der har stået for lyset til festen, og de er lige nu i gang med at undersøge, om det UV-lys, som de har stillet op, spiller en rolle i det her. Det er der altså en del, der kan tyde på, men det er ikke klarlagt endnu. Vi har selvfølgelig rakt ud til virksomheden og ejeren, men de er ikke vendt tilbage til gengæld. Så har de fortalt til TV2, at de synes, det er en forfærdelig situation, og man lige nu er i gang med at undersøge, hvad det er, der er gået galt. Maria Foss Kyn, som er overlæge på afdelingen for øjensygdomme på Rigshospitalet. Har du et godt råd til de ret mange unge, der døjer med gener i øjnene primært, og nogen også på huden?
Altså, som Nana også siger, så er det jo rart, at man ikke får så meget lys i øjnene. Så det med solbriller, det kan være en god idé i hvert fald til at tage nogle af de gener, man har. Og så ellers tage det roligt, og tro mig, det skal nok gå over. Det tager bare lidt tid. Det kan godt tage, jeg vil sige, op til en uge, men de fleste går over i løbet af nogle dage.
Fortæl det
mig. Så umiddelbart tænker jeg ikke, der er nogen grund til bekymring.
Tak skal du have, Maria Foss Kyhn, altså overlæge på afdelingen for øjensygdomme på Rigshospitalet. Og også tak til dig, Nana Larsen, gymnasieelev på Horsens Gymnasium og HF. God bedring. Klokken den er blevet 6:30, og vi skal have seneste nyt.
Nu er der nyheder på Radio 4.
Alt efter hvor i landet man bor, kan der være stor forskel på ens kræftbehandling. 90% af kræftpatienterne i Region Nordjylland har siden 2020 fået ja til deres ansøgning om at blive behandlet med ny kræftmedicin, der ikke er godkendt som standardbehandling. Men det gælder kun 60% af de kræftpatienter, der har søgt om medicin i Region Hovedstaden og 61% i Region Midtjylland. Det viser et notat fra Danske Regioner ifølge Jyllandsposten. Patienterne skal via deres kræftlæge søge regionernes lægemiddelkomiteer for at få lov til at blive behandlet med ny dyr sygehusmedicin. Vi skal have flere børn, sådan har det lydt fra blandt andre Moderaternes formand, Lars Løkke Rasmussen, for nyligt. Men mange ansatte på det private arbejdsmarked risikerer at blive straffet økonomisk, hvis de går på barsel. De får nemlig først ret til fuld løn under barsel flere måneder efter de er blevet ansat. Nye tal fra Djøf, som Radio 4 har fået, viser, at der er et ansiennitetskrav for 41% af deres medlemmer, som er på vej på barsel, holder barsel eller lige er kommet tilbage fra barsel. De fleste af medlemmerne skal have været ansat i 10,5 måned, for at de har ret til fuld løn under barsel. Da William Nordahl Axelsens kæreste blev gravid, så opdagede han, at han havde været ansat 9 dage for lidt til at kunne få udbetalt fuld løn under barsel.
Og så ind i en periode, hvor jeg ikke kunne få løn under den barsel, som jeg jo rigtig gerne ville holde sammen med min lille søn, det overskyggede ret meget. Den glæde, jeg og min kæreste havde, da vi fandt ud af, at hun var gravid.
Dansk Arbejdsgiverforening siger til Radio 4, at de mener, det er rimeligt, at medarbejdere sparer op til betalt barsel, ligesom de også gør til ferie. Kommunernes Landsforening og regeringen begynder i dag at forhandle om kommunernes økonomi for næste år. Mange kommuners økonomi er presset, særligt for de udgifterne til handicappede og mennesker med særlige udfordringer er steget de seneste år. Det har betydet besparelser på ældrepleje og skoler, siger formand for Kommunernes Landsforening og borgmester i Kalundborg, Martin Dam. Han siger, at forhandlingerne handler om fremtiden for velfærdssamfundet.
I en del år nu er der sket det, at regeringen har sagt, at vi kan få penge, sådan så den almene velfærd den kan følge med tiden. Men vi har ikke fået nogen penge til alle de andre opgaver, vi har inden for det eksempelvis specialundervisning og det specialiserede socialområde. Tværtimod har man lavet en lovgivning, der har gjort, at vi bruger rigtig mange flere penge på de områder. Og det har jo egentlig betydet, at det, man har sagt, man gerne vil give penge til, det er egentlig ikke det, der er sket ude i virkeligheden. Og det har borgerne jo også opdaget.
I sidste uge der blev regeringen og Liberal Alliance, de konservative og radikale venstre enige om en rammeaftale for handicapområdet, der skal lægge låg over udgifterne. 19 palæstinensere er blevet dræbt i 2 luftangreb i Rafah i den sydlige del af Gazastriben. Det oplyser Sundhedsministeriet i Gaza, som er kontrolleret af Hamas ifølge nyhedsbureauet Reuters. I går aftes der lød det først, at 9 palæstinensere var blevet dræbt i et angreb mod et hus. Meldingerne om luftangrebene kommer efter, at 3 israelske soldater et par timer tidligere blev dræbt i et raketangreb affyret af Hamas mod grænseovergangen Kerem Shalom mellem Israel og Gazastriben. I de sydvestlige egne bliver det tørt, og der kommer i perioder lidt eller nogen sol. Resten af landet får skyet vejr, og især først på dagen kan det være stedvis diset eller tåget, og der kan komme lidt regn eller byger. I løbet af eftermiddagen bliver det dog mest tørt. Temperaturer op mellem 11 og 16 grader. Det var nyhederne her på Radio 4 med Anne-Sophie Felt.
Du lytter til Radio 4. Velkommen til Radio 4 Morgen. Husk, at du kan sende os en sms på 1424.
Dansk Folkeparti har endnu en gang på få uger fået kritik for en kampagnevideo på de sociale medier. Og den her gang er det det EU-kritiske parti, der har lavet en video i anledning af årsdagen for Danmarks befrielse. Lad os lige prøve at høre lidt fra den.
Her er Anders Vistesen. Jeg gentager. Mette Frederiksen har i dette øjeblik meddelt, at de danske politikere i Strasbourg, i Bruxelles og i Danmark har overgivet sig.
En ret så tydelig reference til frihedsbudskabet.
Ja, det må man sige.
Den 5. maj 1945, eller den 4. maj var det. Og ja, det vil også, lad os bare lige høre det også bare kort.
I dette øjeblik meddeles det, at Montgomery har oplyst, at de tyske tropper i Holland, Nordvest-Tyskland og i Danmark har overgivet sig.
Så jeg bliver faktisk en lille smule rørt, hver gang jeg hører det.
Men det gør man da. Ja. Også bare måden, de betoner det på dengang. Man kan næsten føle den. Men når så Anders Vistisen fra Dansk Folkeparti siger, at Mette Frederiksen har meddelt, at de danske politikere i Strasbourg, Bruxelles og i Danmark har overgivet sig, hvad mener han så egentlig med det? Mm. Altså, hvem har overgivet sig til hvem? Og hvorfor, hvorfor bruge befrielsesbudskabet til at komme ud med sit eget politiske budskab?
Der er sikkert også nogen, der synes, det er en lille smule blasfemisk måske.
Det er der rigtig mange, der synes, at det er meget kritisabelt at røre ved lige præcis det, som du også står her og bliver rørt af en mandag morgen. Hvordan han selv forholder sig til det, om han synes, at han er inde og pille ved noget, som man ikke rigtig bør pille ved, det svarer Anders Vistisen selv på, når han er med os i Radio 4 morgen cirka kvarter i 7. Det er i hvert fald herinde alt for længe. En morgenstund, hvor du kan skrive til os på sms'en på nummeret 1424. Godmorgen.
Godmorgen.
Du lytter til Radio 4.
Vi får ikke børn nok. Sådan har det lyttet i debatten på det seneste, blandt andet fra Moderaternes formand, Lars Løkke Rasmussen, på partiets årsmøde.
Så sagt, helt kort, en opfordring herfra. Vi skal have nogle flere børn.
Ja, sådan lød det altså, da Lars Løkke han stillede sig på talerstolen til deres årsmøde. Fertilitet, livsvalg, karriere og økonomi er nogle af de faktorer, der spiller ind. Og når vi taler om økonomi, så risikerer mange ansatte i det private arbejdsmarked at blive straffet økonomisk, hvis de sætter børn i verden relativt kort tid efter, at de har fået jobbet. For i mange overenskomster er det nemlig krav om, at man skal have været ansat i flere måneder, før man har ret til fuld barsel. Altså fuld løn under barsel. Nye tal for Djøf, som Radio 4 har fået, viser, at 41% af deres medlemmer, der er på vej på barsel, holder barsel eller for nyligt har været på barsel, skal have været ansat i et vist antal måneder, før de har ret til fuld løn. Og det kan være i snit 10,5 måned, før de opnår den rettighed. Godmorgen, Sofiako.
Godmorgen.
Formand for Djøf. Hvad mener du om, at så mange af dine medlemmer skal være ansat i månedsvis, før de har ret til en fuld betalt barsel?
Jamen, det synes jeg, der er rigtig ærgerligt. Altså, både for den enkelte jo, fordi at det betyder, at man skal have været ansat et vist antal måneder i det samme job, før man kan få løn under barsel. Og det betyder jo, at man ikke sådan lige kan skifte job, når man egentlig ser det spændende job komme forbi, men er nødt til at tænke taktisk. Men det er jo også et problem for os alle sammen, fordi det betyder jo, at man måske venter lidt længere med at få børn. Som vi også lige hørte Lars Løkke sige her, det er jo også et problem for os alle sammen.
Mm. Hvad betyder det for dine medlemmer? Er der nogen, der har henvendt sig til jer?
Jamen, det er noget, vi har hørt, og nu hørte I jo også lige William her før i indslaget, og det er jo et problem, som mange er dybt ærgerlige over, og som man måske ikke har været opmærksom på, da man underskrev sin kontrakt, for det var nok ikke det, der stod allerforrest lige, da man skulle lande jobbet. Men det er jo noget, som flere og flere begynder at være opmærksom på, netop fordi, at også fædrene gerne vil have barsel, og i det hele taget er alle mere opmærksomme på, hvad betyder det egentlig for mig, det her med øremærket barsel og skulle gå hjemme og være på dagpenge eller på løn. Det har jo en kæmpestor økonomisk betydning for den enkelte. Og jo så især for kvinderne, fordi det er dem, der tager mest barsel.
Mm. Og hvad beder de så om hjælp til, når de henvender sig til jer?
Jamen, de spørger, om det kan være rigtigt, at det er sådan. Og det må vi jo så prøve at hjælpe dem med at sige, jamen, altså, du har jo selv skrevet under på en kontrakt. Og altså, næste gang skulle du måske lige få din fagforening til at læse din kontrakt. Kan jo være et hint. Men i hvert fald så er det jo, vi kan jo ikke gøre noget ved det andet, end at vi netop råber op nu om problemet. Og vi har jo, i Djøf har vi faktisk lavet en alliance, som vi kalder Barselsalliancen, som vi har lavet sammen med DM og Ida og Ikvali, som er en tænketank, som handler om at sætte fokus på lige præcis de her problemer med barselsvilkårene.
Mm. Radio 4 har talt med 9 af landets største fagforeninger, og her fortæller de, at rigtig mange medlemmer på det private arbejdsmarked, og de skal have et anciennitetskrav, eller de har et anciennitetskrav på deres arbejdsplads. 41% ser det ud til, som for nylig har været på barsel, er på barsel eller er på vej på barsel. De har altså det her krav i deres kontrakt, og det gennemsnitlige anciennitetskrav, det var, som jeg sagde før, 10,5 måneder både for mænd og for kvinder. Hos HK skal der vel 91.000 privatansatte medlemmer i HK Handel og HK Privat, og hos Dansk Metals over 100.000 medlemmer. Der skal langt de fleste være ansat i 9 måneder, før de får ret til fuld løn under barsel. Og hvis man ikke får ret til den fulde løn, ja, så får man typisk udbetalt halvdelen af den normale løn i den tid, man så går på barsel. Lad os lige høre Peter Fallesen, der er forsikringsprofessor ved Rockwool Fonden. Han forsker blandt andet i familiedemografi, og han mener heller ikke, at det kan blive. Han mener faktisk ikke, at det kan blive det store problem, men han mener alligevel ikke, det er helt godt.
Det tager jo lidt tid at lave et barn. De får i gennemsnit 9 måneder i maven, og det tager en 3-6 måneder at blive gravid. Så jeg tror, hvad skal sige, når man først er ansat, betyder det nok ikke så meget. Men der, hvor det måske kan betyde noget, er, at folk venter, indtil de har den faste stilling. Eller de måske er forbeholdende over for at skifte job, mens de er gravide, eller deres partner er gravid.
Så det er mest det her med, at mobiliteten, den ikke er så god på arbejdsmarkedet. Men han tænker ikke, at det betyder det store i forhold til, hvornår folk de vælger at få børn. Er du enig i det?
Altså det har vi jo ikke nogen undersøgelser, der præcis viser, men det er da klart, at hvis man skal tænke taktisk i forhold til, hvornår man får børn, i forhold til, hvor længe man har været ansat, så har det jo konsekvenser. Og ja, det tager lidt tid at lave et barn, det ved vi alle sammen godt. Men især mændene bliver jo så præget af det her, fordi de her kan jo måske lidt nemmere skifte job, også mens deres kæreste er gravid, eller kone er gravid, eller hvad det nu er, end kvinderne kan. Fordi vi ved jo godt, at det kan være en hemsko at være gravid, når man skal skifte job. Men at man på den måde er nødt til at være taktisk omkring jobskifte, det er da et problem for os alle sammen, fordi vi vil jo gerne have folk flytter sig, så de lærer noget nyt, og måske ovenikøbet får lidt mere i løn. Og her stavnsbinder vi altså særligt unge kvinder til et bestemt arbejdsliv, og det synes jeg da ikke er fair.
Hvis vi prøver at stille os over på arbejdsgivers side og se på problemstillingen derfra, er det så ikke fair nok, at de gerne vil have både medarbejderne ind ad døren og egentlig også have lidt glæde af dem, inden de går på barsel?
Jo, det kan du sige. Altså, vi vil jo alle sammen gerne se folk an, men på den anden side, så er det jo også en meget kortsigtet strategi, hvis man gerne vil være en attraktiv arbejdsplads. Og vi er altså i gang med at være på et arbejdsmarked, hvor der er rigtig stor efterspørgsel efter de skarpeste hjerner og bedste hænder og alt det her. Altså, vi mangler arbejdskraft. Og der må man bare sige, at de virksomheder, som formår at skabe nogle lækre vilkår, de bliver mere attraktive for medarbejderne. Så jeg tror, det er meget kortsigtet at sige, at vi skal lige, og man skal gøre sig fortjent til og sådan noget. Altså det at få børn, det er jo et vilkår, det er jo ikke en ret på den måde. Altså vi har brug for, at vi alle sammen gerne vil have nogle børn, og derfor så skal alle også være solidariske omkring det princip og støtte op om, at der skal være nogle gode barselsvilkår.
Og det her med at støtte op om det, så er Færgaard formand for Djøf, det er jo noget, I høj grad kan gøre. Når det er så vigtigt, hvor meget kommer det så til at fylde næste gang, I skal forhandle overenskomster?
Jamen problemet er jo faktisk, at det er folk, der ikke er på overenskomster her. Det er typisk i det private erhvervsliv, at der er rigtig mange, der er på individuelle kontrakter. Og derfor så er de underlagt funktionærloven, og hvis der ikke er bedre vilkår end det, der står i funktionærloven, så er det, at de ikke kan få løn under barsel. Og derfor så er det noget, man er nødt til at kigge på på den enkelte virksomhed, eller som et strukturelt problem, vi nu nævner her. Men vi kan ikke forhandle det i overenskomsterne, fordi rigtig mange af vores privatansat er ikke på overenskomst.
Så du så egentlig gerne, at der måske kom et politisk pres for at få masseret det her ind i virksomhederne?
Jamen jeg synes, at alle de pres, vi overhovedet kan skabe, er gode. Og jeg ved jo godt, at politikere er ikke super vilde med at skulle påvirke, hvordan virksomhederne nu driver deres butik. Men på den anden side, så tror jeg, at markedskræfterne også her kommer til at betyde noget, som sagt. Altså, fordi jeg tror simpelthen, at de mest attraktive virksomheder, barselsvilkårsmæssigt, også vil være mere attraktive for mange at søge ind i. Og på den måde kan man håbe på, at der kommer et pres. Men herfra så også en opfordring til, at man måske tænker lidt forud, og dermed begynder allerede nu at bruge det som et vilkår, man kan lokke med på lige fod med god løn og hvad man ellers har attraktive ting at tilbyde medarbejderne.
Safargo, formand for Djøf, tak fordi du var med os.
Selvfølgelig.
Vi taler klokken cirka 7:45 med Katarina Kjær Grundholm, der kun kunne få halvdelen af sin løn, da hun gik på barsel med sin datter. Så det er altså i næste time. Klokken er nu 6:44.
I Radio 4's app kan du altid lytte med, når vi sender live. Fra tidlig morgen til de sene nattetimer. Download Radio 4's app og lyt med, hvor end du er.
Radio 4 Morgen, hvor vi jo er dagen derpå i forhold til årsdagen for Danmarks befrielse. Dengang i 1945, hvor det lød sådan her.
I dette øjeblik meddeles det, at Montgomery har oplyst, at de tyske tropper i Holland, Nordvest-Tyskland og i Danmark har overgivet sig.
Befrielsesbudskabet, som vi husker det så tydeligt, i hvert fald når vi har hørt det igen og igen årene efter, det er 79 år siden nu. Dansk Folkeparti har samlet tråden op fra befrielsesbudskabet. Anders Vistisen har brugt det på årsdagen for Danmarks befrielse i en lidt anden sammenhæng, som lyder sådan her.
Her er Anders Vistisen. Jeg gentager. Mette Frederiksen har i dette øjeblik meddelt, at de danske politikere i Strasbourg, i Bruxelles og i Danmark har overgivet sig.
Her er det Radio 4 Morgen, der byder velkommen til Anders Vistisen. Godmorgen.
Godmorgen.
En tydelig reference til befrielsesbudskabet må vi gå ud fra, at det er. Men hvad er dit budskab i den video, du har lavet?
Jamen, vores budskab er jo, at vi står over for en ny EU-traktat, som et stort flertal i Europaparlamentet, EU-kommissionen og store medlemsstater som Frankrig og Tyskland ønsker at indføre i de kommende år. Og det vil de facto betyde Europas forenede stater. Det er en afskaffelse af Danmarks vetoret på udenrigs- og sikkerhedspolitiske område, på skatteområdet. Og så er det også en indførelse af en EU-udenrigsminister og en EU-præsident. Så det er jo egentlig for at markere, at det vil være det største suverænitetstab for Danmark siden den tyske besættelse, vi ser i den her EU-traktat. Og desværre så er der ikke nogen af de danske politikere, der ønsker at have nogen debat om det her forud for EU-parlamentsvalget. Og det prøver vi jo så at sætte fokus på på en lidt anderledes måde.
Men hvem er det helt præcis, der overgiver sig til hvem anno 2024? Altså du siger i din video, danske politikere i Strasbourg, Bruxelles og i Danmark har overgivet sig. Altså, hvem overgiver sig til hvem?
Ja, altså Dansk Folkeparti er det eneste parti, der ikke sidder i en gruppe, der stemmer for, at man skal have den her traktat. Så alle de andre danske politikere sidder jo i grupper, der arbejder for, at man får den her traktat. Og den danske regering har jo lavet en ny europapolitisk aftale, hvor man jo går ind på, at vi skal have afskaffet vetoretten, for eksempel på det udenrigspolitiske område. Så det synes vi jo er en overgivelse til, at et overstatsligt EU skal have magt over danske forhold og dansk suverænitet.
Jeg må indrømme, Anders Vistisen, da jeg så videoen og tænkte over det, så lavede jeg også sådan en journalistisk vurdering, hvor jeg tænkte, åh nej, skal vi nu hoppe på den limpind? DF siger noget provokerende igen, og så får DF taletid. Hvor bevidst er det, at I bruger noget, der rører så mange mennesker på den her måde til nu at få taletid?
Ja, altså det er jo jer, der vælger, hvad I vælger at bringe i radioen.
Du vælger også at lave din video,
ikke? Ja, det gør jeg, og det er jo så første gang, jeg har fået journalister til at beskæftige sig med den her EU-traktat, så det er jo på den måde godt for Dansk Folkeparti, synes vi, at vi nu får diskuteret det her. Det er jo bare lidt ærgerligt, at man ikke sådan journalistisk behandler de her meget væsentlige udviklinger i EU, uden at Dansk Folkeparti så skal bringe dem på banen. Men det er jo glædeligt, at vi nu har muligheden for at tale om den her EU-traktat, som jeg desværre nu har prøvet at få debat om i et års tid. Og hver gang så har de danske politikere ligesom meldt pas, og de danske medier har det også. Så på den måde er det da, synes jeg, et eller andet sted glædeligt, at vi nu kan få debatten om den her traktat. Mm.
Og det bliver desværre så heller ikke det, vi kommer til at gå rigtig meget dybt med lige nu, fordi jeg vil egentlig godt holde fast i, at du bruger befrielsesbudskabet til netop dit budskab også. Det får kritik flere steder fra her hen over weekenden, blandt andet fra udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen, der på det sociale medie X kalder det respektløst, historieløst og hovedløst også. Hvordan synes du, det harmonerer med, at du som politiker skal bruge et så alvorligt, vigtigt budskab som befrielsesbudskabet til at komme med et politisk budskab?
Ja, nu er befrielsesbudskabet først og fremmest et glædeligt budskab, nemlig at vi efter 5 års besættelse blev frit igen. Og det synes jeg, der er alt muligt god grund til at markere, men hvis man lader sin dag ødelægge af, at jeg har lagt en 30-sekunders video op på et socialt medie, så er der måske noget andet, der trykker, og det er jo ikke nogen hemmelighed, at Lars Løkkes parti er kommet lidt dårligt fra start den her EU-valgkamp med et løfte om, at der skulle komme 7.000 flygtninge løbende til Danmark hver eneste år, og man skulle underlægge sig EU på udlændingeområdet også. Og derfor forstår jeg det godt, at Lars han har brug for at snakke om noget andet. Men altså, hvis man lader sin dag ødelægge det, så er det jo et valg, man træffer, og det har jeg egentlig ikke så meget at sige til.
Men man kunne også omvendt sige, at hvorfor pille ved noget, der rører så mange mennesker for at komme med et politisk budskab? Det er jo det, du vælger. Hvorfor gør du det?
Jo, men jeg tror, at det er meget normalt, at politikere bruger mærkedage til at markere også politiske synspunkter. Vi bruger grundlovsdag, vi bruger 1. maj, jeg kan også se, at de fleste politikere i går havde sat et lys i vinduet, eller i 4. maj havde sat et lys i vinduet, og det var da også et ganske populært budskab. Så jeg tror, man er lidt naiv, hvis man ikke tror, at politikere også bruger historiske mærkedage og referencer i deres politiske kommunikation.
Der er brugere på det sociale medie X, der også har ytret sig, altså helt almindelige mennesker, som ikke bare er udenrigsminister, men der bliver spurgt blandt andre af en, er frihedsbudskabet en joke for Dansk Folkeparti? Er det det?
Nej, det er da ikke en joke. Det er jo en historisk meget, meget vigtig begivenhed i Danmarks historie, og den har man da alt muligt grund til at sætte sig ned og høre, hvis man har lyst til det på befrielsesdagen. Så det står der en frit for. At vi så har valgt at lave en video på sociale medier samme dag, der præfacerer over det, det kan man så vel lade sig hisse op over eller lade være.
Og så er der altså også Lars Løkke Rasmussen, der kalder det historieløst. Måske handler det om, at det kan være lidt svært at forstå, altså det her med, at det var en glædelig nyhed, da nazisterne overgav sig, og så bliver det måske lidt forvirrende, at du nu bruger det på en omvendt måde. Altså hvad er det egentlig, du prøver at fortælle os?
Jamen det, jeg prøver at fortælle os, det er, at det her det er det største indgreb mod dansk suverænitet og selvstændighed, siden vi blev befriet i 1945, at man nu de facto vil indrulle sig i Europas forenede stater, hvor Danmark ikke længere har de rettigheder og privilegier, der følger af at være en fri og selvstændig nationalstat. Der er der ikke rigtig nogen mere passende dag at markere det end 5. maj, hvor vi netop markerer, at Danmark er der blevet frit. Jamen der vil vi jo gerne markere, at det skal Danmark fortsætte med at være, og derfor skal vi ikke have mere overstatslig EU-styring i vores land.
Og hvilke overvejelser sad du med på forhånd, inden du strikkede videoen sammen og din fine tale på videoen, om at det her det kommer til at gibbe i den almindelige dansker også på en måske forarvelig måde?
Jamen altså, vi havde flere idéer i spil, jeg vil sige, vi valgte at gå med en, som vi selvfølgelig mener, vi kan stå indenfor. Det kan vi fuldt og helt, for vi synes, at 5. maj er en god dag at markere, at Danmark fortsat skal være frit og selvstændigt. Og at vi ikke skal give EU mere magt, særligt ikke på områder, der ligger rigtig tæt på nationalstatens kerne, nemlig at man skal føre sin egen udenrigspolitik, sin egen forsvars- og sikkerhedspolitik, og man ikke skal give EU en præsident og en udenrigsminister. Så det synes vi egentlig var spot on i forhold til at stille sig op af befrielsesbudskabet, nemlig at Danmark skal fortsætte og forblive med at være et frit og selvstændigt land, hvor vi bestemmer selv, hvad for en retning vi tager.
Men Anders, hvis det sådan, kan du godt forstå, at der er nogen, der synes, at du er inde og pille ved noget næsten helligt?
Ej, så synes jeg, man svinger det lidt op på en høj hest. Der er trods alt tale om et radiobudskab, som jeg tror alle som historisk reference kender og har stiftet bekendtskab med, enten historieundervisningen eller i Matador eller andre steder. Men jeg tror ikke, at der går noget af det historiske dokument ved, at vi laver en video, hvor vi låner strukturen og tale præfacering fra. Det er jo noget, man vælger. Hvis man vælger at hisse sig op over og ødelægge sin befrielsesdag over, at vi har lagt en 30-sekunders video på sociale medier, så har man nok ikke så meget andet at gå op.
Synes du egentlig, den er sjov?
Nej, meningen er jo egentlig ikke, at den skal være sjov. Meningen er, at den skal sætte fokus på, at vi skal bevare vores suverænitet og selvstændighed i et land som Danmark, og at den er truet fra EU, og det er da et meget, meget alvorligt budskab, som vi i Dansk Folkeparti synes er utrolig væsentligt at debattere.
Anders Vistisen, Dansk Folkepartis medlem af Europaparlamentet. Tak for snakken her til morgen.
Selv tak.
Vi har på Radio 4 forsøgt at række ud til Morten Dahlin fra partiet Venstre, fordi han på det sociale medie X har kaldt den her video for en ommer. Det vil vi da gerne høre, hvad han lagde i det. Vi har også rakt ud til Mohammed Rona fra Moderaterne, der også på de sociale medier har kritiseret Anders Vistisens kampagnevideo, men der var altså ikke hul igennem her. Så Ja, tak for snakken til Anders Vistisen.
Mm-hmm.
Du lytter til Radio 4.
Christina, før der havde vi jo en historie om barsel, og der er et par lytter, der har reageret på det, fordi det handler jo om, at en del er på kontrakter, som ikke følger overenskomster, og så skal de være måske flere måneder, nogen op til 10-18 måneder, før det er, at de har ret til fuld løn under barsel, hvis de går det. Og det er der altså nogen, der synes er lidt pjøset, at man brokker sig over det.
Lad os se en gang på det.
Selvfølgelig er det meget rimeligt at skulle arbejde sølle 10,5 måneder for at få betalt barselsorlov. Vi andre har haft 3 måneder uden fuld løn. Hvorfor er de unge så utrolig krævende? Det er jo deres valg at få børn, ikke arbejdsgiverens. Med venlig hilsen, mormor.
Ah, det er mormor. Så, ja, hun
så det er en anden generation.
Præcis. Hun gik selv 3 måneder på barselsorlov uden fuld løn.
Jeg kan huske, jeg snakkede med min mor om det, da jeg skulle på barsel med min søn. Og hun havde altså heller ikke noget særligt. Og det var altså maks et halvt år, og de så kunne strække det, hvor de selv betalte mine forældre. Så der er jo sket en masse ting på barselsområdet. Men rigtig mange mener, at der ikke er sket nok. Måske også fordi, at vores syn på institutioner har ændret sig lidt med måske lidt dårlig bemanding, og der er mange dårlige historier om, at børnene ikke har det helt så godt, som de burde.
Og ved du, hvad der også er sket en forandring på? Nemlig det, at vi skal høre vores politikere opfordre os til at få børn, ikke? Det er vel også en ny drejning i den retning, som Lars Løkke Rasmussen sagde det på partiets årsmøde.
Så sagt, helt kort. En opfordring herfra. Vi skal have nogle flere børn.
Ja, vi skal have nogle flere børn.
Så når mormor skriver, at det er jo vores eget valg at få børn, ikke arbejdsgiverens valg, ja, så er der altså også et vist pres fra vores politikere nu om dagen til, at vi skal have børn.
Og så er der nogen, der spørger, om man ikke har ret til barselsdagpenge, og det vil de fleste jo have, men det er typisk en hel del mindre, end det man vil få, hvis man arbejder fuldtid. Så det kan blive lidt med, du ved, man skal spare lidt måske, og leve knap så sjovt, hvis det er, man ikke får det. Og det taler vi om i næste time, hvor vi blandt andet taler med en kvinde, som netop måtte gå på barsel, da hun kun havde været et halvt års tid, eller noget af den stil, hos sin arbejdsgiver, og hun måtte klare sig for langt mindre, end hun havde håbet på.
Og det kunne jo være, at vi sad med en lytter her mandag morgen, som tænker, sådan havde jeg det også. Jeg var også på en eller anden måde tvunget i en situation på grund af pengene og mine kontrakter. Så skriv til os.
Måske udsætter man at få børn, til man faktisk kan få fuld barsel.
Skriv til os på nummeret 1424.
Det her er Radio 4 morgen.
Det er begyndt at tegne sig et billede af, at billetsalget til årets udgave af Grøn Koncert går strygende. Der bliver meldt udsolgt i halvdelen af koncertbyerne, og det er aldrig sket. På et så tidligt tidspunkt, skriver arrangørerne i en pressemeddelelse i går, der er udsolgt til koncerterne i Tårnby og i Valby og i Næstved og i Aarhus og i Odense. Man kan stadig nå at købe billet til koncertdagene i Kolding og i Aalborg og i Esbjerg. Og de kunstnere, der er lined op på programmet i år, det er jo også måske på grund af dem, at der bliver solgt så mange billetter. Men jeg synes også, man skal lige lægge mærke til, at der blev solgt rigtig mange billetter allerede før alle kunstnerne var offentliggjort.
Mm. Lidt ligesom Skanderborg, de bliver jo nærmest altid udsolgt, før de overhovedet har offentliggjort programmet.
Lige nøjagtigt. Ja. Så jeg har faktisk her til morgen lavet en lille musikquiz til dig og lytterne, Eva. Du kender ikke programmet, vel?
Nej, overhovedet ikke.
Nej. Og spørgsmålet er, om vil du have den nu, eller vil du sidde og trippe og blive lidt bekymret og gøre det senere her til morgen? Du får frit valg.
Jamen altså, riv plasteret af.
Det er fordi, jeg synes, der er kunstnere til både de unge og de gamle.
Okay, så, hvilken kan også stille den op, det er op til dig.
Hvor er du? Er du i unge-kategorien eller gamle-kategorien?
Nej, jeg ligger nok lige i midten, ikke?
Ja, men jeg starter i hvert fald med de kunstnere, der henvender sig til de yngste, og så skal vi se, om du kan genkende. Der er dem her. Lyder det genkendeligt?
Ja, det gør det.
Kan du huske, hvem det er?
Jeg har lyst til at sige Blæst.
Det er fuldstændig korrekt.
Ja.
Det er Blæst, som jeg mener må henvende sig til den unge kategori.
Jamen, de er også meget fede.
Så har vi altså også en fyr som ham her.
Du har mig, når du ikke har en eneste ven. Du kan fange mig selv lidt i fem.
Så sent i seng. Ja. Det er sådan en, hvor jeg kommer til at sige til mine børn, det lyder ligesom alle de andre.
Ja, lidt.
Ja.
Og jeg kender sangen, ja. Og jeg kender stemmen, men han placerer sig i en boble af navne, ja. Hvor jeg kunne tage...
De unge havde vidst, det var Casey.
Lad os prøve. Er det Casey? Ja, så og har det, vi... han er jo da absolut kæmpestor sælger.
Præcis. Hende her. Som sender nøgenbilleder.
Som ikke bliver besvaret.
Ja.
Det er Jada.
Det er Jada.
Hun er fantastisk.
Ja. Godt, vi hopper videre til en du garanteret kender.
Tobias Rahim. Ja. Fantastisk.
Godt. Og jeg hopper videre til... Skal du speed up? Vi skal snart have nyheder.
Oh gud.
Vi er presset.
Jamen, det ved jeg godt, hvad
jeg er. Scarlet Pleasure.
Scarlet Pleasure, ja. Og for filmen, ja. Og det hele med Mads Mikkelsen.
Dem her. Stemmen kender du.
Og det er Simon Kvam.
Ja, fordi han spiller i hvilket band nu?
Er det med Peter Sommer? Eller det, han har jo mange forskellige konstellationer.
Ja, det er Håkum.
Det er Håkum.
Ja. Nå, så nåede jeg ikke Burhan G, jeg nåede heller ikke TV2. Men det er altså programmet på Grøn Koncert, der meldes næsten udsolgt.
Ej, det er en fantastisk quiz, Christina.
Det er, nå, men det er godt. Jeg ser, om jeg kan gøre noget lignende senere. Vi skal lige have nyheder med Anne-Sophie Feldt. Klokken er 7.
Du har lyttet til en podcast fra Radio 4. Find flere episoder i vores app, eller der, hvor du lytter til podcast.